Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Sej veste tisto, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, eno jabolko na dan odžene zdravnika stran, jejmo zelenjavo in bomo zdravi, potem ne bomo potrebovali nič drugega. No in prav ob teh temah se ustavljamo v današnji svetovalnici. Kot pravijo vremenoslovci, se na nek način z današnjim dnem morda končuje drugi letošnji vročinski val, no resnici na ljubo izračuni, ki so bili opravljeni po noči, kažejo, da so se razmere malce zavrtele in bomo recimo jutri in v petek dobili morda kakšno nevihto, potem pa res pride dež, ki naj bi ohladil vse skupaj. Ponovadi starejši ljudje tudi pravijo, da konec avgusta, dež konec avgusta pomeni konec poletja in to potem seveda lahko pomeni, da ta dež na naše njive in vrtove prinaša čisto nov čas, čas jeseni, čas pobiranja mnogih pridelkov, pa tudi čas, ko še veliko lahko storimo za to, da se bomo čez zimo razveseljevali svojo zelenjavo. No, tudi ob tem se bomo ustavili v današnji svetovalnici, naša gostja pa je gospa Ana Ogorelec, specialistka za pridelavo vrtnin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana. Gospa Ana, lepo pozdravljeni.
Ja, dober dan.
Kako pa vi vidite letošnjo pridelovalno sezono? Se veselite teh dežnih kapelj, ki so napovedane?
Ja, vsekakor se bo zaključilo mesec dni trajajoče obdobje suhega in vročega vremena. Pridelava zelenjave na prostem je, pomeni, to je tovarna na prostem. To pridelujemo zelenjavo in smo odvisni od vremenskih razmer. In te vremenske razmere nekako določajo kvaliteto in pa tudi količino pridelka. In pa če povemo, kakšno je bilo letošnja cela pridelovalna sezona, lahko začnemo z mokrim in celo snežnim marcem, ki je zavrl marsikatero pridelavo in zgodnjo setev. Zgodnja seto je zelo pomembna za določene, na primer grah, bob, ki ga nismo mogli posejati zelo zgodaj in potem tudi pridelki niso bili bog ve kaj. Tudi čebulnica mokr in zelo snežen in mrzel marec ni bil pogodo, zato so tudi težave z pridelavo česna, ker v tistem času, ko zimski česen nekako prideluje asimilate oziroma dela listno maso, je bil sneg. Tako da kasneje česen tudi niso bili pridelki bog ve kaj, pa tudi napadla ga je še rja, kar je seveda tudi zmanjšalo pridelek. Čebulo smo sadili tudi kasneje zaradi tega in težave pri čebuli pa so bile, pa je bila plesen peronospora na čebuli, ki sedaj povzroča, da bo čebula v kleti zelo gnila.
Aha.
No, če nadaljujemo, april je bil nekako, konec aprila smo šele posejali prve pridelke in to je bilo prepozno. Sicer maj je bil moker, tudi fižolani smo mogli dokaj dobro posejati, smo ga lahko sejali še konec maja nekatere in julij sta bila zelo nestanovitna, deževno vreme, neurje, pa suho, pa vroče in vse to je povzročilo, da se je na kapusnicah, na zeljah razvila ena bolezen, bakterijska bolezen, žilovka. Po celi Sloveniji zelo ljudje imajo težave z rjavenjem zelja iz robov in to je povzroča ravno ta
bakterijska
bolezen žilovka. No in potem pika na i je pa vroč avgust. To je zelo, zelo neugodno bilo za večino vse vrtnine, razen plodovke. Razen
paprikam, če so bile namakane, prija.
Tako, paprika, paradižnik, tudi bučnice, njim prija. Vse ostale rastline nad 30 stopinj, ta temperatura jim ne prija in zaustavijo se v rasti, predvsem zelja, ki jim bolj prija zmerna klima. To pomeni temperature 20 do 25 stopinj, pogosto malo kakšno deževje, to bi bilo za zelje ugodno. Ampak ta vročina je zelo ustavila rast in zelja, ki so bila sajena, navadno mi sadimo zelja, 15. maja, to je običajno vrtičkari. Medtem ko vrtnari, pravi vrtnari sadijo zelje nekje 15. junija do 20. junija, to je pravi datum za sajenje zelja za kisanje. Ker če računamo, da zelje raste približno 3 mesece, bo ravno nekje 15. septembra primerno za pobiranje. In zato priporočamo, da tudi vrtičkari nekoliko kasneje sadijo zelja, ki jih bojo imeli za kisanje. Tudi cvetača, brokoli sta neprimerna, če jih sadimo v sredi maja, ker potem zorita v največji vročini. In pridelki brokolija sedaj v konec julija, v avgusto so zelo slabi, ker gre takoj direktno v cvet. Tudi cvetača ne naredi glave. Zato priporočamo sajenje, predvsem brokolija in cvetače, šele nekje v začetku julija. In ga bomo pobirali kasneje.
Gospana, smo postali nekako ujetniki teh zgodb s trgovci, ki vedno zelenjavo ponujejo en mesec prej, kot je v naravi, in potem verjetno tudi vrtičkari želimo, da bi pridelali prej.
Seveda, kadar profesionalni pridelovalci pridelujejo, oni imajo tudi sorte primerne, zgodnejše pridelavi, vedno se računa, predvsem zelje. Mi sadimo zelje zelo zgodaj, takšno 60-dnevno in ga pobiramo že konec junija, začetku julija, potem je pauza in potem pozna zelja. Tisto, kar pobiramo v julijo, v avgusto, predvsem kapusnice, to je zelo slabo pobiranje.
Ker vas že imamo v studiju, je res, da kmetijski svetovalci, tudi vi, ki se ukvarjate s pridelavo vrtnin, zdaj evidentirate škodo zaradi te vročine, ki je nastala v pridelavi vrtnin?
Tako je, nekako moramo določiti zmanjšanje pridelka zaradi vročine in to lahko že sedaj povemo, da to bo predvsem pri kapusnicah, zelja bodo letos dala manjše pridelke, predvsem zaradi te poletne avgustovske vročine in tudi dodatno zaradi okužbe z bakterijsko boleznjo žilovko, ki pa je nemo ni pomoči, to je bakterijska bolezen, ki nekako preventivno lahko varujemo le z bakrenimi sredstvi. Proti vročini pa tudi nimamo nekih sredstev, kako okrepiti rastlino razen z mogoče kakšnimi aminokislinami, algami, nekako blažimo te stresne razmere, v katerih zelje raste v tem času, v tej vročini.
Ja, težko si je zamisliti, da bi celo nivo zelja pokrili z nekim senčilom za to, da...
Ne, pod senčila bi mogoče bila, če bi bila višje nad rastlino, da spodaj še nekako kroži zrak. Medtem, ko če pokrivamo s koprenami, pa pod temi koprenami je včasih še višja temperatura, ki je direktno pokrito nad glavami, pa ni v redu.
Če se še čisto kratko, gospa Ana Gorelec, ustaviva ob letošnji pridelovalni sezoni, zdaj sva bila v naših krajih, ampak po celi Evropi se čuti ta vpliv vročinskega vala, vročine, pridelki so padli in mnogi se zaskrbljeno ozirajo in sprašujejo, kaj se bo zdaj jeseni pravzaprav zgodilo na trgu s hrano.
Ja, lahko rečem, da sem nekaj kolesarila tudi po Nemčiji in stanje je zelo, zelo alarmantno. Zahodna Evropa ni dobila velike količine dežja že nekje od maja in lahko povem, da se v gozdovih sušijo drevesa.
V Nemčiji,
ja. Prav tako koruze, tako suhe, kot sem jih videla, tako ruzna polja, tako rjave, nisem pri nas še videla. Resnično zelo, zelo alarmantno stanje, seveda tam, kjer ne namakajo. Določene njive, tudi koruzo so namakali, ampak koruzna polja tudi niso povsod namakana, tako da lahko rečemo, da bo cena hrane sigurno narasla, ker Zahodna Evropa bo imela zaradi suše, ki traja že celo poletje, zelo manjše pridelke.
Ja, vprašanje je, kdo bo največ profitiral ob tem narasu, ob tej narasli ceni, ampak ne bova več o tem. Gospa Ana Ogorelec, morda še, ker ste strokovnjakinja na tem področju, če bi nam razložili, recimo mi rastline v vrtu zalivamo zdaj v teh vročih dneh, skrbimo, da jih zalivamo zgodaj zjutraj ali zelo pozno zvečer, ampak to še ni vse. Še vedno imamo slabši pridelek, potem imamo napad bolezni. Vročina naredi svoje, tudi če mi poskrbimo, da bi bilo rastlinam lažje.
Tako, visoke temperature ne povzročajo samo in pomankanje padavin ne povzročajo samo primanjkljaj vode, se pravi sušo, povzročajo tudi zastoj rasti, ker temperatura nad 30 stopinj včasih naredi večjo škodo kot pa pomankanje vode. Oboje skupaj, da oba faktorja sta pomembna v tem vročinskem avgustu, da upoštevamo. Visoko temperaturo pa ne moremo znižati. Mogoče delno bi lahko tudi na teh njivah z zeljem, če bi čez celo dan, na primer, imeli te razpršilce, mikrorazpršilce, ki bi nekako rosili po zeljih, da bi ohlajali to temperaturo nad njivo zelja. In to bi moralo resnično tudi ob 12.
Cel dan pravzaprav, tako, zato da ne pride do šoka.
Tako, da bi bila temperatura nižja. Poleg zelja, tudi fižol, naprimer, vemo, da odvrže cvetove, da preneha s cvetenjem pri 28-30 stopinjah tudi fižol, tist, ki cveti v tem času, odvrže cvetove. Solate, solatnice ne uspevajo pri teh visokih temperaturah. Tako da prav temperatura, tudi če namakamo, bo temperatura tista, ki bo zmanjšala pridelke.
Torej je zmotno to naše mnenje laično, da če smo dovolj namočili, da bomo rešili situacijo.
Pa še to navadno zalivati začnemo prepozno.
Aha.
Ko je že izsušena zemlja in potem tudi prva voda, ki, ali pa prva nevihta, ki pride, gre čez zemljo oziroma steče stran, ker je zemlja tako izsušena, da ne spreme hitre padavine. Mogoče 3-dneven dež bi bilo v redu, ampak hitre padavine pa ne pomagajo kaj dosti.
A lahko pri tem spremanju vode za stirka kaj pomaga, recimo
vsekakor,
iz slame?
Vsekakor, za stirke so zelo dobro došle v teh sušnih dneh, že preprečujejo izhlapevanje, prav tako pod za stirko se počasi ustvarja ta organska masa, ki prav tako te agregati strukturni z organsko maso spremajo več vode. Organska snov v zemlji zboljša sprejemanje vode, zato je to dobrodošlo, da za stirko dodajamo in pa seveda veliko organske snovi v zemljo, to izboljša sprejemanje vode in zadrževanje predvsem.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, naša današnja gostja je gospa Ana Ogorelec, specialistka za pridelavo vrtnin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana. Ko smo jo v naših napovednikih napovedali, ste se nekateri že odzvali in poslali vaše vprašanja po elektronski poti in kar s temi vprašanji bomo danes tudi začeli, čeprav lahko sodelujete tudi, če nas pokličete na našo studijsko telefonsko številko 01 512 10 00. Ob zelju sva se že ustavila, gospa Ana, in eno prvih vprašanj, ki smo jih dobili, je prav, zakaj je tako, kot bi bilo rjasto in tudi zelo slabo oblikuje glave, rekli ste, ta bakterijska bolezen je to.
Bakterijska bolezen, ki se nažalost prenaša s semenom in včasih tudi lahko zagotovim, da kupimo seme, ker že imamo samo eno seme, ki je med njim okuženo in to lahko potem povzroči, da se okužba prenese na vse rastline.
Že prej ste rekli, pravzaprav ni pomoči, ne moremo nič narediti, ne. Bakrovi pripravki lahko malce oblažijo, ampak zdaj je verjetno že prepozno.
Vsekakor je zdaj prepozno. Kaj lahko naredimo? V tem času poberemo zdrave glave, ampak če prerežemo glavo, vidimo v strženo oziroma ob strženo tudi črne žile, zato se tudi reče žilovka in če takšne glave potem damo kisati, se slabo kisa, zato moramo to vse odstraniti in samo zdrave dele lahko damo v kisanje. Kaj pa potem z ostanki rastlin, ker na ostanki se bolezen tudi prenaša?
No, prav to sem hotel vprašati, kaj to pomeni za prihodnja leta? Ponavadi vrtički je zelo blizu vse skupaj.
Zelo pomembno je, da odstranimo na vrtičkih, lahko odstranimo kocene, ker tukaj se bolezen zadržuje. Profesionalnim pridelovalcem svetujemo mulčenje, da zdrobijo, popolnoma zdrobijo te kocene, ki hitro razpadejo. Pomembno je, da rastlina razpade, ker potem bolezen nima kje prezimiti. Ker v zemlji sama ne prezimi, mora biti na nekem ostanku rastline. In če to razbijemo oziroma odstranimo, potem lahko praviloma po 3 letih sadimo znova zelje, ampak v tem primeru lahko celo malo bolj zgodaj, če propade rastlina.
Drugo vprašanje. Kaj storiti, ker je bil letos česen bolan? Zdaj sicer ne gnije, pravi poslušalka, nekateri stroki pa naj bi bili puhli.
Ja,
kaj bi rekli?
Slaba sezona, kot sem že rekla, ni kvalitetnih pridelkov zaradi premalo toplote v marcu, potem neugodno, tudi z pojavom bolezni na rje na česno. Vse to prispeva k slabši kvaliteti. Puhli stroki so predvsem tam, kjer je sorta takšna
določena. Da je podvržena temu.
Podvržena temu in pa jesenski česni so zelo hitro puhli. Imajo kratko skladiščenje 3-6 mesecev, medtem ko je spomladanski česen, pa se lahko skladišči tudi 1 leto. Tako da moramo zamenjati sorto, če je neka sorta, ki je zelo hitro puhla. Drugo pa, na kvaliteto pa nismo morali kaj veliko vplivati, ker smo tudi česen pozno sadili spomladanski, ker marca ni bilo možno.
Gospa Ana, kaj storiti zdaj, glede na to, da je bil česen napaden storija? Za seme verjetno to ni dobro uporabiti za prihodnje leta, tisti, ki imajo svoje seme.
Če je bilo, to je navadno na listih, stroki pa so v zemlji in navadno ta rja niti ne prezimi oziroma ni na samih strokih. Ni takšen problem, ker rja pride, kot vemo, tudi 1000 kilometrov po zraku. To je glivična bolezen, kjer se spore prenašajo po zraku. Tako da lahko tudi čisto zdravo seme sadimo, pa je nekje ta okužba v okolici, pa nam bo po zraku priletela spora, če tako ponastavim.
Dve vprašanji smo dobili, kako hraniti česen in čebulo čez zimo. Recimo drugo pravi, ali je res, da imam lahko čebulo na suhem pod kozovcem, tudi ko zmrzuje čez zimo? Kaj bi vi rekli?
Ja, lahko. Lahko. Pomembno je, da je česen in čebula, da imata nizko zračno vlago, se pravi 60-70% vlaga. To je pomembno, da ta vlaga ne povzroča kaljenje, gnitje in tako naprej, se pravi suho. In to so naši predniki dobro vedeli, ker so obe česen in čebulo pletli v kite. In s tem so omogočili najboljšo klimo okrog čebul. Če pa mi na debelo naložimo v neke platoje ali celo večje, globoke platoje, to
plastične.
Plastične in je to visoka vlaga, začne hitro gniti in zelo zgodaj tudi spomladi odganjati. Se pravi suho, če spletemo kite, lahko je to nekje na podstrešju, kjer je suho, tudi če so se kake kleti suhe, je primerno, nikakor pa ne tam, ker imamo krompir, kjer skladiščimo koreno, ker želimo, da je 90% vlaga, zraven pa je česen, to ni v redu. Morajo biti nekje na suhem, lahko je tudi pod kozovcem. Če je nizka temperatura, seveda minus 20, to ne bo v redu, potem je dobro, da prekrijemo oziroma
zaščitimo,
medtem ko minus 5 stopin pa ne bo škodilo.
Tudi če se menjuje, recimo po noči minus 5, čez dan pa plus. Ne bo škodilo.
Ne bo škodilo.
No, evo, informacija, ki zelo prav pride, tako da bomo vedeli letos, kako postopati. Naslednje vprašanje, ki smo ga dobili, spoštovane poslušalke in poslušalci, lahko pokličete tudi v živo, če imate kakšno svoje vprašanje, kakšno svojo misel, je, ali smo že prepozni za setev repe. po starih pravilih že.
Tako
verjetno.
Je. Optimalni čas za setev repe je tam 20. juli.
Se pravi, takoj po žitu.
Tako, takoj po žitu. Ne prej, ne kasneje, nekaj dosti kasneje. Sedaj vemo, da, smo, da je danes
22.
august in še tudi, če danes, jutri sejemo, mora biti zemlja vlažna, mogoče bo zelo hitro kalilo, ko bo potem v soboto namočilo.
Ja.
Ampak, če bo september še v redu, pa oktober lahko, da bo ta repa nekako še zrasla. Potem lahko računamo na 60 dni, recimo, ugodnih temperatur, da repa zraste. To lahko rečem. Da, mogoče manjše debeline lahko pridelamo, ampak...
Tisto nekaj, veliko repo, kot jo želimo.
Ko smo že pri repi, samo upozorim, da je sedaj zelo velik napad repne grizlice povsod po terenu črne gosenice, ki zelo hitro obžirajo liste in ostane le skelet. Zato priporočam zvečer, da tretirajo z nekim od piretroida oziroma nekim sredstvom, ki bodo preprečili, da gosenice popolnoma požrejo liste.
Predvsem pa vsak dan dobro pregledati.
Tako.
Nive oziroma
nive
posevke.
Nive zrepo pregledati vsekakor, ker povsod, kjer smo včeraj opazovali, to so bile te repne grizlice prisotne.
Ja, v naši vasi, gospe, pravijo, letos zelja ne bo, bo potrebno kisati repo.
Tako.
Torej, verjetno bo še kdo poskusil. Kdaj se seje radič, ki ga po zimi silimo, je naslednje vprašanje. Verjetno smo tudi prepozni že letos.
Vsekakor, v srednja Slovenija nekje v začetku julija.
Zasiljenje.
Zasiljenje, ja. Ga sejemo v vrste, ne pregosto, tudi ga potem prerečimo, če je pregost in ga trikrat, štirkrat lahko pokosimo do zime, da se okrepi koren, ker radič zasiljenje in mora imeti močen koren, ki ga potem jeseni ali pa po zim spulmo iz zemlje in ga damo siliti. Bolj debel koren in pridelamo, večji je potem tist siljen radič, ki ga imamo potem v kleti ali nekje, kjer ga silimo.
Gospa Majda nas je poklicala, sprašuje, če česen lahko hrani v hladilniku ali mora biti v omari, namreč živi v bloku.
Če živi v bloku, je to povsod dovolj suho, po kakšnih teh drvarnicah, če so oziroma hladilnik nekaj časa je, čeprav pravimo, da hladilnik je tudi sušilnica, ko hladilniku se zelo suši, tako da če ima dovolj prostora, pa lahko. Lahko je pa tudi v omari. Sicer je temperatura malo visoka, se bo hitro izsušil, to je res.
Če imajo kakšno klet v bloku, tam drvarnico, recimo, verjetno bi bilo tam najbolj ustrezno mesto. Tako, gospa Majda, hvala za vprašanje tudi z vaše strani. Torej, rekli ste, radič, ki ga po zimi silimo, smo že prepozni, nismo pa prepozni za tiste, ki jih bomo jeseni jedli, verjetno.
Za sajenje sadik. To bi rekla, da je vprašanje. Kmetje reče za solato. Konec avgusta je zadnji čas, da se mogoče ta kristalka še sadi. Radiči, spet je na meji, lahko da bodo zrasli, lahko pa da ne bodo. Aha. Če bo mrzl september in oktober, če bo velik deževja, ne bo naredil takšne glave, kot pričakujemo. Ker računamo, da je to september, to je 30 dni nekih optimalnih temperatur. V oktobru so pa lahko temperature že tudi...
Tudi slana, recimo.
Tako. Ja. In v 30-ih, 45-ih dneh pa zelo redko rastline zrastejo. Mogoče kitajski kapus. Za njega bi rekla, da zelo hitro zraste. Ta bi še lahko, to bi lahko sadimo. Vse ostalo je pa riziko.
Prevelik bi...
Tako je, riziko lahko poskušamo, manjše količine, ampak neke večje pa ne.
Tako. Gospod Darko nas je poklical. Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro, lep pozdrav, hvala Radio Ognjišče za tako eminentne goste in tako takega voditelja, ki veliko ve, ki vidim, da se spozna. Dve vprašanje bi smel, če bi mi lahko povedal.
Povejte.
Zakaj recimo jabolka, ne, pa krompir, če daš v isto klet, v isti prostor, zakaj oboje gnije? Veliko krajši, kot če je v dveh podločenih prostorih.
Ja.
To je prvo vprašanje. Drugo pa za tale krompira, ne. Letos je na eni njivi je precej strunast, se ga nima veliko, na drugi pa ni. Ampak, če je potem to veliko boljše, premer ga s tlariščem, če ga malo popnim, se živim apnom iz kresnic ali z anhovega, če ga malo posuje z apnom, če to preprečuje gnitje ali ne. To bi bilo, če smo se
dobro, razumeli. Gospod Darko, hvala za komplimente in hvala za obe vprašanji, bomo odgovorili. Lep dan vam želim, verjetno boste poslušali prek radija. Pa se ustaviva kar pri prvem.
Ja, jabolka pa krompir skupaj. To povsod odsvetujejo. Zakaj? Ker jabolka kot sadje izloča etilen. To je plin staranja, zorenja. Tudi same jabolke, potem, ki ga same izločajo, potem tudi hitreje zorijo. In ta plin, če je skupaj s krompirjem, nekako tudi in ostalo zelenjavo povzroča, da ta hitreje zori in se stara. Ker vemo, da v skladiščih ta proces staranja poteka, zorenja. In etilen, tudi če jabolko prekrijemo ga, te platoje jabolk prekrijemo z neko prekrivalko, bo počasneje gnilo, počasneje se bo staralo. Ali tisto klet, kjer so jabolka, čim bolj pogosto zrači, da etilen odstranjujemo. Zato so te vakumska pakiranja, na primer zelenjave, ki se potem dalj časa ohranjajo. Zato so te razne klime oziroma ta kontrolirana atmosfera v hladilnicah, kjer etilen odvzemajo. Etilen je plin staranja, zorenja in zato to ni dobro, da je skupaj.
Torej, nikoli krompir, jabolka in druge zelenjave, zdraven jabolk.
Tako. Pa še druga zelenjava tudi izloča ta etilen. Ta etilen je plin staranja, zorenja, ki pač rastline s tem nekako zorijo in potem tudi propadejo.
Krompir ni čisto vaše področje, ampak je tudi zelenjava. Pa, ja. Torej, živo apno.
Strune nekje so, nekje niso. To je dejstvo, ker hrošč pokalica, ki odlaga ta jaječica, predvsem živi v kakšnih zatravljenem območju in tam odloži jaječica in potem so na tistem področju, na tisti njivi zraven 3-4 leta strune. Zato to moramo vedeti, da je dobro, da se borimo proti njim, da jih odstranjujemo. In takšen nalukran krompir sicer zaradi strun ne bo gnil, ampak gnije zaradi plesni, ki je letos seveda bila zelo močna, tam, kjer niso tretirali, zelo velik napad in ta okužba pride, kadaž spere te spore tudi do gomoljev čez zemljo, je okužen, mi to ne vidimo, ker so drobne hife, micelije pod kožico, takšen krompir, ki je že okužen, spravimo v klet in potem to nadaljuje z gnitjem šele v kleti. In samo apno, malo izsuši to površnico, ampak če je okužba pod površnico,
ne bo več pomagala.
In če bo ugodne razmere v kleti, kar so, tam 80 stopinj, dovolj vlage, bo krompir vseeno gnil. Edino, kar je, da krompir čim bolj zasušite oziroma da naredi čim močnejšo površnico, da ga imate v plitvih platojih, da ga prebirate, odstranjujete gnile gomolje in da te ne okužujejo naprej. To je edina rešitev.
Še precej vprašanj čaka na odgovor, ampak recimo, rdeča pesa, kdaj je primerna za spravilo, je ena od poslušal.
Rdeča pesa lahko spravljamo tudi, ko je še majhna, je tudi zelo kvalitetna in okusna.
Ni treba čakati, da je debela.
Ni treba, ampak če hočemo pa večji pridelek, pa potem počakamo, da se napolni lepo, da je samo še majhen del te koreninice. Isto kot pri korenju, kadar je napolnjen, se ta nitka oziroma ta korenin končna, potem se nekako čist kratka, se napolni, popolnoma napolni rdeča pesa, potem lahko tudi malo počakamo, če je, ko je že dovolj zrela. Ne. Najbolje pa je res spraviti, ko je optimalna zrelost, ko ima ne bom rekla dovolj sladkorja, tako kot pri jabolkoh, ampak ona je dobra že tudi, ko je manjša.
Kaj storiti, če so gomolje rdeče pese v tej vročini postali mehki oziroma spužvasti, je bilo naslednje vprašanje, kot bi iz njih šla tekočina.
Ja,
to je suša verjetno.
To je suša, vsekakor pomankanje vode in sigurno je kvaliteta takšne rdeče pese slabša.
Počakati na dež?
počakati na dež, če bo se nekako to pomoglo, ker navadno tudi ravno korenovke naknadno po dežju znova začnejo odganjati tudi korenje, ampak spet bo to na škodo kvalitete. Tako da škoda je povzročena in taka rdeča pesa, če je možno takoj pospraviti, poskusiti, če je primerna za vlaganje v kozarce, najbolje takoj pospraviti, če je slabša kvaliteta. To z okusom, to moramo prav poskusiti.
Gospa Ana Ogorelec, še glede korenčka je prišlo vprašanje. Verjetno bolje v skrinjo, pravi poslušalka, ker je letos pač problematično leto in ni najbolj zdrav za nasipnico.
Ja, leto zelo veliko bolezni, poleg te bakterijske, ko smo rekli, tudi veliko glivičnih bolezni in ravno te pegavosti, tudi na rdeči pesi, na korenčku so zelo pogoste, tudi na paradižniku vidimo, na krompirju so tudi te alternarije pegavosti zelo pogoste in korenček, ki je nekako okužen in ko to okužbo z njive prinesemo v skladišče, se v skladišču so
izbruhne.
Izbruhne ta bolezen.
In se zato lahko zgodi, da imamo čez 3 tedne.
Vse gnilo.
Ja.
Zato je dobro, da dobro preberemo oziroma presortiramo samo zdrave korenje, ki bi bili za
nasipnico
ali mivko ali kakorkoli. Zelo verjetno pa, da je okužba skrita, jo ne vidimo in da bo korenje kljub temu gnilo. Kaj narediti, ali je primerno to dati v skrinjo? Če je ta okus poslušalcem všeč, meni nekako tisto iz skrinje ni najbolje, razen za kakšne juhe. Mogoče bi bilo dobro za razmisliti za predelavo. Zelo dobre so vegete, te domače vegete, kot rečemo po domače, ko damo veliko soli, recimo eno četrtino soli, se pravi 3-4 kilograme zelenjave, to so korenaste zelenjave, kot je korenje, zelena, potem peteršilj, listi od zelene, por, nekateri dajo tudi čebulo, česen, lahko tudi zelje. Vse to drobno zmeljemo oziroma drobno z multipraktikom zmeljemo in na 3-4 kilograme te mase zmešamo 1 kilogram soli. Se pravi, zelo
sol konzervira.
Sol konzervira in to dobro zmešamo, ne postoji 12 ur recimo ali nekaj časa, da se sol lepo premeša in to napolnimo kozarce in to potem uporabljamo žličko za vjuho, žličko za omako, odlična vegeta, porabimo zelenjavo iz vrta, ki je lahko vprašljiva, ki se ne bo dobro skladiščila in imamo svojo svežo in tudi neobremenjeno z raznimi pesticidi to zelenjavo.
Ja. Čisto za konec, bo ta sol dovolj konzervansa ali moramo to imeti v hladilniku potem?
Če je zaprto, te kozarci, ki so zaprti, so lahko v kleti.
Aha.
Dobro je, da imamo malo manjše kozarce, da niso te
veliki. Ja.
In potem, ko odpremo, pa seveda imamo to
hladilniku.
Tako.
Ja, gospa Ana Ogorelec, enciklopedija ste vsega znanja. Hvala lepa za obisk, hvala lepa za vse te odgovore na svete, na številna vprašanja naših poslušalk in poslušalcev. Samo Darko je sicer poklical živo, ampak glede na to, koliko jih je prišlo po elektronski poti, smo poskušali odgovoriti na nja. Pa še kdaj. Vse dobro.
Hvala za povabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.